De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos de volta en Outra Mirada, tal e como os viñemos contando. Este sábado mañá estrease en Mera, no Auditorio Gabriel García Márquez, a obra Dodo. Esta é unha obra de creación colectiva do Grupo de Teatro Estable do Concello de Oleiros. Para falar desta estrea, pois acompáñanos hoxe o seu director, o director da obra, que é Ramiro Neira. Que tal, Ramiro?
Moi bo día.
Moi bo día, moitas grazas por acompañarnos. Bueno, supoño que xa está todo listo, non? Todo preparado para a estrea de mañá.
Sí, sí, está todo listo porque, bueno, estamos traballando nunhas condicións moi, moi, moi óptimas. Xa entramos no auditorio de Mera o martes, estamos facendo unha residencia técnica dentro martes ata mañá que estreamos, entón, bueno, isto moitísimas cousas, non? E a verdade é que si está todo preparado e xa penso que todos con moitas gañas de mostrar o noso traballo.
Perfecto. Bueno, presentase mañá a este espectáculo Dodo, que é unha obra de creación colectiva. Queremos dir que isto significa exactamente eso, non? Que participou na creación da obra, pois, en fin, todo o colectivo deste grupo estable de teatro.
Efectivamente, digamos que iso é un pouco a liña ou idea forza que nos fai sentir máis orgullosos de todo o que facemos. Uh-huh. Non hai ninguna imposición de ninguén do grupo para facer determinadas accións. Sí. Digamos que construimos entre todos, invertimos no proceso un tempo bastante importante en elegir sobre que tema imos reflexionar. Uh-huh. E a partir de elegido ese tema, pues bueno, empezamos a xogar, empezamos a improvisar, a reflexionar, até que van aparecendo determinadas pezas, xuntando pouco a pouco e así imos construindo a nosa dramaturxia. Sí. Este ano precisamente a temática extremadamente interesante. Uh-huh. Construimos a partir da creación dunha distopía. Nesta distopía que creamos entre todos hai un elemento, unha idea forza moi importante que seguramente sexa, por desgracia, o que estamos a vivir no noso presente, non? Que estes muros de barreiras, esta división de xente de que gozamos duns privilexios, unha vida moi acomodada frente a outra xente que, bueno, que está nunha situación bastante máis complicada, que se ten que marchar das súas raíces, que ten que esquecer quenes son para buscar unha vida para eles e para os seus fillos mellor, non? Uh-huh. Estamos traballando sobre iso. Nos xenera moitísimo orgullo a peza que creamos e que a creamos a partir desta temática. Agardo que a reflexión que apareceu no grupo, bueno, pues parte desa reflexión tamén este presente no público que nos veña a ver.
Uh-huh. Oín decir que unha obra que emociona. Bueno, o teatro sempre pretende emocionar, non? Pero parece que o resultado, pues bueno, que vai por aí, non?
Sí, quero decir, tratar determinadas temáticas... Uh-huh. Non é que busquemos emocionar, o que buscamos é reflexionar. Uh-huh. Non? Sobre tal vez o conflicto humanitario máis grande da historia da humanidade. Pero obviamente xa esta reflexión emociona. Yeah. Emociona efectivamente porque o teatro é unha linguaxe que obrigatoriamente ten que ser empática. Uh-huh. Refírome, ti creas unha personaxe, te vinculas, polo tanto é moi doado pensar en poñerte no lugar de algunha persoa que está nun campo de refugiados ou en algunhas persoas, miles ou millóns de persoas que están facendo un percorrido para pensar que van a chegar a un país que os acolla e que poidan ter mellor vida para eles e para os seus fillos, non? Entón, cando ves que iso é imposible, emocionaste. Uh-huh. Emocionaste. Sí, penso que unha obra que bueno, que pode facer emocionar o público que asista, pero reitero que a miña idea é que faga reflexionar. Uh-huh. Que faga reflexionar que bueno, nos estemos nunha situación mellor ou peor, podemos ter moitísimos problemas, estamos nunha situación de unhas condicións de vida moi óptimas. E cando miramos para outro lado, se queremos mirar, wow, cuidado, ¿no? Entón, bueno, e o que pretendemos facer, sí que emociona un poquinho, sí.
Oye, hai un amplísimo elenco de actrices e actores que participan nesta obra, algúns veteranos, e cando falo de veteranos, falo de veteranos tamén xa, porque xa levan algún tempo no grupo de teatro de estable de Oleiros, e tamén porque xa son veteranos en idade, non? Ese xuntoiro de xente pues nova, con xente xa moi veterana, xente maior, que tal, como funciona eso? Enriquece a hora de
enriquece, ¿sí? Enriquece extremadamente. Refírome, cando ti pensas en crear algo artístico, entrar nun proceso artístico dende a nada, porque non temos nada, quero decir, cando iniciamos un proceso,
claro. Uh-huh.
Decimos sobre que queremos reflexionar, ¿no? Sobre que queremos reflexionar, de que queremos falar, sobre que queremos crear. Obviamente toda esa diversidade de experiencias, de idades, de formas de ser, etcétera, etcétera, fan que enriquezcan, todo ese proceso. Eu intento teatro como seguramente a linguaxe artístico, a disciplina máis integradora que hai no mundo. E polo tanto, todas esas ideas de persoas tan diferentes que somos foron as que construíron o noso dodo, ¿no? Tal Ajá. como na última peza, de que tamén estamos moi orgullosos, Wifi, foi exactamente o mesmo. Bueno, en dodo, tal vez un pouco a temática sobre a que sesionamos é máis bestia, ¿no? Como máis, dios, máis de estómago,
sí.
¿Vale? Pero toda esa diversidade fai sexa tan rica, porque hai moitísimos puntos de vista.
Uh-huh. Oye, o título...
O título dodo a distopía a creación dunha distopía, a creación dunha sociedade, porque realmente a distopía é crear unha sociedade, inventar unha sociedade, obviamente, para reflexionar sobre a nosa, non? Entón, para que vos fagades unha idea, se nos movemos por antes de Cristo ou despois de Cristo, na nosa distopía, pois nos movemos en antes de dodo, despois de dodo.
Uh-huh.
Vale? Un pouco un Deus que anda por aí dentro desta sociedade, ou dentro destas dúas sociedades que creamos.
Uh-huh. Bueno, a estrela será mañá sábado, ás 8:30 da tarde. Hai moitos nervios no director, nas actrices, nos actores.
Son os nervios ricos.
Sí.
Eu onte falaba con eles, non? Que hai un momentos, non? Que penso que todos, profesionais, amadores, etcétera, etcétera, que hai un momento que decimos, por que estamos aquí, non? Quero decir, con ese cando nos achuchan eses nervios, non? Pero estas sensacións que temos antes de amosar algo a un público son as sensacións que te amarran e que fagan que pues esta xente, non, que comentabas, que levan tantos anos facendo teatro, sigan facendo teatro.
Uh-huh.
Porque estas sensacións, estas gañas de amosar, de sentirte orgulloso do que vas facer, do que fixeche xa,
Uh-huh.
Que para min como director docente teatral, o máis importante xa fixemos que foi este proceso maravilloso de creación. E agora estes nervios de amosar iso, eso é o que che mantén facendo teatro durante tanto tempo.
Bueno, estrear nun auditorio como o García Márquez de Mera tamén supoño unha gran responsabilidade e un luxo, non? Para todos, para os actores, para as actrices, para o director, para o público.
O comentaba ao principio, quero decir, estamos nunha situación de, eu que sei, de Centro Dramático Galego, non? Ten en conta que para nós entrar un martes pola mañá para facer a montaxe de luces, a montaxe técnica, non, do espectáculo.
Uh-huh.
E despois dentro martes pola tarde poder ensaiar no auditorio é unha auténtica gozada. Obviamente temos que agradecer que teñamos esta estructura, este espazo no noso concello, pero aparte o que máis temos que agradecer é que haxa esta estas posibilidades de poder disfrutar, de poder gozar das estruturas culturais que temos no noso concello. É unha cousa que entendo que se caracteriza o concello de Oleiros pola facilidade que temos de poder usar. Sí. Entrar, achegarnos, non? Na nosa man está aproveitalo. Vale? Porque temos que aproveitar e temos que disfrutar moitísimo.
Claro. Bueno, pois xa saben, todo o mundo que quere disfrutar de bo teatro, este sábado mañá, 8:30, estrease Dodo en Mera, no auditorio de Mera, con entrada gratuita. Hai que recoller as invitacións, que desde unha hora antes estarán na taquilla do propio auditorio. Nada, a disfrutalo moito o público e tamén pois o grupo todo, Ramiro.
Sí, así o faremos. Imos disfrutar, que para iso levamos traballando tanto tempo, agora só toco o disfrute agora mesmo.
Claro. Bueno, pois moitísimas gracias por atender a chamada de Radio Oleiros, por contarnos algo máis desta obra de Dodo. En fin, moita merda, moita sorte para mañá.
Veña,
moitísimas
gracias,
José. Ata logo. Teatro. É dunha estrela teatral da estrela de Dodo. Mañá en Mera, 8:30, ímonos a Lorbé, ao lado, porque mañá celebrase a festa da Centola. A partir do mediodía, da unha da tarde aproximadamente, pois xa se poderán degustar as centolas ali na carpa que se instala no Porto. Temos agora o teléfono a Emilio Méndez, que é o patrón maior da Confradía de Pescadores de Lorbé. Que tal, Emilio? Moi bons días.
Bons días.
Supoño que estades aí currando a tope, non? Preparando todo para mañá.
Hombre, estamos aí cos preparativos todos, adelantando aí, poñendo carpe, bueno, montando as mesas e todo, sí.
Oye, dado o éxito que está tendo nas últimas edicións da Festa da Centola, cada día hai máis xente, vai haber centolas para todos mañá ou non?
Hombre, malo se non hai. Sí. Por eso creo que non vai haber problema.
Fixestes acopio suficiente de centola, non? Para a festa.
Pois sí, estivemos toda a semana aí xuntando, bueno, penso que van a chejar, sí.
Que vai haber centolas para todos. Bueno, hai que decir que a festa vai se celebra ali no Porto, xa a xente que xa foi noutras edicións xa o sabe. Hai unha carpa que non sei se está xa instalada ou se estades agora en plena faena.
As tres da tarde empezarán a montala aí, porque agora está moi ocupado, bueno, que a xente do Mixillón.
Xa, claro, está traballando xa.
Entonces temos que esperar que terminen eles.
Como vai ser o operativo da festa? Bueno, todo que a cocer as centolas, preparar todo, eso facedor todo desde a cofradía, non? Con xente voluntaria, xente da cofradía.
Pois sí, somos os mariñeiros todos, cas mulleres, porque senón pois non daríamos feito, fai falta moita xente para traballar aí.
As centolas cócense ali directamente na carpa, ali vamos, a vista do público, non?
Ah, sí. Eso empezaremos aí ás 9 da mañán, 10, máis ben, ás 10, máis, pues, a cocer xa, para ir xuntando unhas pouquiñas, porque hai que abrilas, hai que mazalas, para darlles ben á xente.
Dice que a xente cando chega ali xa recolle a centola cocida, en fin, preparada xa para poder comela. Pódense comer ali na propia carpa, e tamén supoño que se poden levar para casa, se un quere facelo así, non?
Para casa, pois, cocida, entendes, cocida,
sí. Xa, sí, claro, claro.
Queren levar alguna cocida, porque hai xente que non pode baixar abaixo, e bueno, sí, sirve, sí, cual cocida.
Hai posibilidade tamén de na mesma carpa, na mesma instalación, tedes bebida tamén, aí podes comprar o viño ali e todo eso.
Sí, temos refrescos, viño, e despois montan ali dous postiños tamén, unha panadería, aquí a de Sacharo, que para se quere comer un cacho de empanada, un postre.
Vale, o sea que pode,
Despois tamén vai haber ali outro puesto, que tamén é daqui do pueblo, con centola daqui, empanada con centola daqui.
Ajá. Bueno, e ademais, ademais da festa que se desenvolve ali no Porto, creo que a maioría dos restaurantes de Lorbé pues, ofrecen tamén a posibilidad de os clientes, a xente que queira degustar as centolas tamén nos restaurantes. Non supoño que, non sei se é un precio similar ou que se ponga baixo ou...
No, creo que poñenas un pouquiño máis caras, pero bueno, casi é normal porque, a ver, non é igual comelas nun debaixo dunha carpa que nun restaurante e co teu mantel, a ver. Entonces poñenas un pouquiño máis caras, pero bueno, nós a centola servimos ya nós é o mesmo.
Cando falamos da festa da centola, falamos da festa da centola da ría, é dicir, de un produto de excelente calidad que non ten nada que ver, iba a decir, non ten nada que ver moitas veces con esas centolas que vemos, non sei, nos hipermercados, non? Centolas que veñen de fora e que en pouco ou nada se parecen a centola da ría.
Nada, que va, esta daqui da ría, xa por eso sempre facemos a festa despois dunha semana de abertura, porque é a maneira de xuntala, non? Porque non... Nada, é daqui da nosa ría. Está nunha época de sabor, está moi rica. Porque despois a centola, bueno, mentre está na área, bueno, parece nos a nós que é cando máis rica está, non ten ese sabor despois que vai collendo un pouquiño máis bravo. E agora está en sabor, non hai época como esta.
Perfecto, mira, a como se vai a vender este ano a centola?
Pois afantamos o precio do ano pasado, a 16 euros.
A 16 euros a peta, non son pezas de entre quilo e quilo e medio, se non recordo mal.
Un quilo 100, un quilo andamos aí, non? Porque, a ver, tampouco... bueno, é a centola, con pan, sí. Xa.
Por 16 euros, o sea, que tampouco... digamos que se quere dar un capricho, pois tampouco é un precio desorbitado, non?
Non, hombre, eu penso que non, penso que o precio está moi ben. A ver, estamos falando dunha centola.
Claro,
entonces, pois, eu penso que non de precio moi, moi ben. Se non, a ver, lá son restaurantes, ben sabes.
Xa. Vale. Ademais, bueno, quen... Se a alguén non lle gusta a centola, ou se ainda que lle gusta a centola, quere tamén, pois, probar os mexillóns, pois tamén vai haber mexillóns, como a outros anos, non?
Pois sí, porque mira, o mexillón tamén é un produto que temos aquí, e tamén nos gusta promocionalo. Mais de sabor, tamén é unha fecha que sempre está moi rico, está cheo, é rico de sabor, e tamén, sí, será un mexillón.
Moi ben, Emilio, o sea que estades preparados para recibir a avalancha, non? Porque o ano pasado foi unha auténtica avalancha que houve aí. Este ano dan tamén moi bo tempo para mañá, así que, en principio, esperades encher, non?
Hombre, esperamos. Xa che dico, o ano pasado foi un éxito, moi grande. Esperemos repetir, ou superarnos, que non sería mal.
Bueno, nos contaban hoxe desde a Policía Municipal, ademais, que, bueno, pois vai haber todo un carril da vía Arta habrá habilitado para poder aparcar os coches, para que nadie teña problemas de aparcamento, así que, bueno, o que queira chegarse mañá hasta Lorbé, pois vai a ter sitio para aparcar e vai a haber centolas suficientes para todos, non?
Pois sí, pois mira, iso que está ben dicilo, que o carril de subida que vai estar cerrado, que vai todo para aparcar. Pera Vella, pois tamén é dirección única, e tamén podrás aparcar por ela.
Claro.
Podrás baixar hasta baixo, mesmo hasta o puerto, por se alguén ten unha persona que non pode andar moito ou tal, pois para deixala ali, e despois subir.
Ah, perfecto. Bueno, pois que sepan, sí, que xa o explicábamos antes, pero que sepan que a entrada será pola rotonda da Vía Arta para baixar hacia o Porto, e a salida será, pois, saindo do Porto hacia arriba pola carretera Vella, pola carretera do Porto. E despois iso, que haberá sitio para aparcar todo o mundo. Emilio, pois nada, que saia todo moi ben. Que,
Ordeña,
que vendades moitas centolas e que, en fin, que visite moita xente a festa, que siga sendo un éxito.
Pues veña,
moitiñas
gracias.
Veña, hasta luego. Chao. Pois xa saben, mañá en Lorbé centolas a 16 euros, que, bueno, pois non está mal, tampouco é un precio que está bastante adecuado para unha centola que se pode, en fin, se eres moi comedor, pois igual a comeste toda, pero se pode compartir pois para dúas persoas. Centolas a 16 euros, haberá tamén mexillóns e bueno, moita festa, a festa da centola a partir da 1 da tarde, pois xa se pode acudir a esa festa da centola que se celebra no Porto de Lorbe. Así que con festas, con teatro, con outras moitas actividades, pechamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá, luns, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí. Mañá luns non, o próximo luns, mañá é sábado. O próximo luns volvemos a botarlle unha outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Mentras tanto, pois que disfruten da festa e deste bo tempo que nos vai acompañar durante toda a fin de semana.